Valsts prezidents Andris Bērziņš tiekās ar ministru prezidentu Lendotu Straujumu un zemkopības ministru Jānu Dūkvalu, un faktiski vienīgais un galvenais sarunas temats ir lēmumi un turpmākā rīcība saistībā ar Krievijas noteikto aizliegumu konkrētām eksporta preču grupām gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā. Kā zināms, šodien notiks ārkārtas sēde valdības, un tieši pēc šīs sēdes uzreiz arī ir plānota valsts prezidenta un abu valdības pārstāvi tikšanās. Tosarp ir jāuzsver, ka prezidents Bērziņš uzskata, ka šajā situācijā ļoti nozīmīgs ir jautājums par Eiropas Savienības un ASV brīvās izniecības līgumu iespējam ātrāk noslēgšanu, kas šobrīd ir sarunu procesā, noslēguma procesā, kā arī tirdzniecības līguma ar Kanādu iedarbināšanu, jo šie līgumi varētu pavērst Eiropas Savienībai daudz lielāku brīvās tirdzniecības telpu.